Dvě koncepce slovenské politiky mezi listopadem 1989 a zánikem federace. A dva muži, kteří je současně koncipovali i symbolizovali. Oba byli právníci. Předseda křesťansko-demokratického hnutí a slovenský premiér v letech 1991 až 2 Jan Černogurský a předseda hnutí za demokratické Slovensko a slovenský premiér v letech 1990 až 91 a od roku 92 Vladimír Mečiar.
Historie plus.
Ve vládě národního porozumění, jmenované 10. prosince 1989, se stal politický vězeň Jan Černogurský místopředsedou, a to krátce po svém propuštění z vězení 25. listopadu. Ke svému působení se v den jmenování vyjádřil následovně.
Budem se muset samozřejmě oboznámit s celou problematikou rezortu. Vzhledem na svoje zameraní budem muset zřejmě velmi rýchlo podnikať kroky vo viacerých závažných legislatívnych projektoch, ktoré budú musieť vytvoriť právne predpoklady pre demokratické fungovanie politického systému v Československu.
V rozhovoru s Janem Jařabem, otištěném v knize Večerní rozmluvy, vzpomíná na své seznámení s Vladimírem Mečiarem.
Ministrom bol od januára. Spoznal som ho až neskôr, keď prišiel na služobnú cestu do Prahy. Vypriadla ho vtedajšia VPN v Bratislave. Bol vylúčený z KSČ po 68., potom dokončil právo a pracoval ako podnikový právnik. Neskôr, keď sme boli spolu vo vláde, mi hovoril, že sme mali proti sebe dve kauzy. Mečiar zastupoval Skloobal Nemšová a ja nejakého ich pracovníka. Bol zrejme od mladosti fanda pre vnútro. Ako neskôr rozprávali členovia VPN, ohúril ústredie VPN svojimi znalosťami o vnútre. Aj na Slovensku zpočiatku nebolo vnútro obsadené. Mečiar potom zastával túto funkciu až do volieb, keď sa stal predsedom vlády.
Vladimír Mečiar byl za normalizace vyloučený komunista, přesto vystudoval práva a mohl pracovat jako podnikový právník. Jan Černogurský rovněž vystudoval práva a hájil u soudu občanské a křesťanské aktivisty tak dlouho, až musel z advokacie odejít. Následně působil jako řidič, podnikový právník a poslední období před svým uvězněním byl bez zaměstnání. Těsně po listopadu založil křesťansko-demokratické hnutí a stal se jeho předsedou. O výsledcích ve volbách v roce 1990 říká v rozhovoru s Josefem Jařabem.
Očekávali jsme viacej. Je to širší problém. Po pádě komunismu jsme nehlásili úplnou bezbrehou slobodu. Zbigniew Brzezinski píše o tom, ako mocenské postavenie Spojených štátov najskôr môžu ohroziť ich vnútorné pomery. My sme vyznávačmi kresťanských zásad aj vo verejnom živote. Myslíme si, že sú overené praxou. Treba však povedať, a to je trochu fenomén aj v Českej republike, že ľudia videli akúsi hrozbu nastolenia čiernej totality. Druhý moment je ten, že liberálne zložky spoločnosti, ktoré sú všade početné, sa orientovali skôr iným smerom. Ba dokonca, najmä vo voľbách v roku 1990, išli priam proti KDH.
Vladimír Mečiar se nejprve stal v lednu 1990 ministrem vnitra za veřejnost proti násilí a po voľbách v roce 90 se stal slovenským premiérem za totéž hnutí. Stále více se však osamostatňoval a ve svých pravidelných televizních promluvách si pořád víc stěžoval.
Okrem vzťahov obchodných, vzťahov ekonomických, chceme riešiť i iné vzťahy. Predovšetkým by sme boli radi, aby nás Slovákov vo svete inak poznali. Pravdu povediac, diskusie okolo kompetenčného zákona a spôsoba, kým boli prezentované vonku, nám veľmi dobré meno neurobili. Boli sme veľa razy prezentovaní buď ako separatisti, alebo nacionalisti, alebo nejako inak. Teda my musíme sami vyvíjať aktivitu a dávať aktívne informácie svetu, aby mal záujem nás poznať, aby získaval k nám dôveru, priateľstvo a na základe priateľstva, aby sme prichádzali k vzájomnej spolupráci a pomoci. To prosím nie je iba gesto takej dobrej, širokej slovanskej duše. To je pre mnohých nutná podmienka ekonomického prežitia. Nedá sa to podceniť.
Jan Černogurský se mezi tím výrazně zviditelnil poněkud nešťastnou formulací.
Z předvčerejších komunistů se ze dne na den stali přesvědčení liberálové. Výzva liberalismu se rýsuje jako hlavní výzva pro katolickou sociální nauku v nejbližších desetiletích. Zápas proti liberalismu se může dnes zdát stejně beznadějný, jako se možná před 100 lety zdál zápas proti socialismu. Ale církev musí tento zápas podstoupit v zájmu skutečných lidských hodnot.
Jeho další kontroverzní výrok už neměl čistě ideový charakter a pochází z rozhovoru pro noviny Verejnost.
Já naozaj vůbec nemám představu o opustení Československej federatívnej republiky. Mám však představu, že ČSFR je pre Slovákov a Čechov spoločnou loďou do integrovanej Európy. No keď v nej pristaneme, budeme mať každý svoju loďku.
Na toto téma hovořil Jan Černogurský častěji. Naše další ukázka pochází z rozhlasového radiofóra z prosince 1990.
Položím otázku úplně priamo. Keď poviem, že zatiaľ mi federácia vyhovuje, automaticky vzniká dojem, že zajtra už vyhovovať nemusí. A tak sa vás pýtam, ste za samostatný slovenský štát?
Prosím vás, viete si predstaviť federáciu vo federácii? Ak celá Európa má byť jednou federáciou, tak ako, povedzme, dneska západná Európa, tá 12-ka, ďalší krok od 92. speje ku politickému a hospodárskému zjednoteniu, dokonca aj k jednej mene. Čiže tam vznikne jedna federácia 12 štátov. No tak členom...
A vy si myslíte, že Švajčiarsko sa rozdelí?
Prosím vás, Švajčiarsko je jeden štát. Nezabúdajte, že Švajčiarsko... Československá republika sú dva národy, ktoré 1000 rokov ako dva samostatné národné subjekty existujú, dokonca ešte aj s rôznymi dejinami. Od roku 1918 do roku 1939, keď došlo k násilnému roztrhnutiu vojnovými udalosťami, a znovu od roku 1945 žijú Češi a Slováci najprv v jednotnom štáte a teraz od roku 1968 v spoločnej federácii. Ale aj teraz sú to dve republiky, sú to dva národy s dvomi vlastnými etnikami, s dvomi vlastnými problémami. Čiže ak tieto dva národy, tieto dve republiky, neviem, za 5 rokov, za 10 rokov, alebo kedy, majú byť súčasťou nejakej jednej, jedinej Európskej federácie, tak ani tá federácia sama o sebe predsa nebude mať v jednej federácii ešte druhú federáciu, Československu. Tá federácia potom naozaj bude pozostávať z Nemecka, Francúzska, Anglie, Česka, Slovenska, Maďarska a tak ďalej. A vzájomná integrácia v tejto federácii už nebude len medzi Českou a Slovenskou republikou, ale presne taká istá integrácia bude aj medzi Slovenskou republikou a Polskom, alebo Slovenskou republikou a Nemeckom, alebo ostatnými štátmi.
No teraz som už tú vašu predstavu pochopila, aj keď ja osobne s ňou nesúhlasím, ale len sa chcem teda opýtať. Do integrujúcej sa Európy budeme podľa vášho názoru už vstupovať ako samostatná Slovenská republika, alebo ešte v rámci federácie potom sa rozdelíme?
Pozrite sa, ja nie som Sibila, aby som vedel veštiť, že ten ktorý krok, že či bude prvý alebo druhý, ale politickou logikou sme došli k tomuto záveru. Že predsa, ako náhle tam bude sedieť nie 12, ale 24 národných a štátnych celkov, tak tých 24 bude dohromady vzájomne každý s každým vytvárať nejaké podmienky, nejaké vzťahy hospodárske, politické, hlavne politické a kultúrne, pretože hospodárske vlastne padajú už teraz. Veď do toho vstupujú jednotlivé podniky, nie ani republiky, alebo dokonca ďalšie federácie. Takže tam takýto problém nebude. Tam bude naozaj problém národný a štátny. A to si bude každý chrániť. Francúz bude vždy Francúzom, Nemec bude vždy Nemcom, hoci to bude jeden európsky celok. A prečo by teda Slovák nemal byť Slovákom, to teda naozaj mi nikto nevysvetlí. A nevidím ani nejaký dôvod, že by sme tým komukoľvek uberali, alebo opačne ohrozovali, alebo... Proste ja som naozaj nedošiel logicky k žiadnemu zápornému bodu, ktorý by takúto budúcnosť Slovenska mal spochybňovať.
V této době u nás probíhal permanentní kolotoč politických jednání o budoucí podobě společného státu, postavení federace a jednotlivých republik. O jednom takovém jednání hovoří ve svém televizním vystoupení premiér Vladimír Mečiar.
V nedeľu sme sa stretli viacerí predstavitelia pod vedením pána prezidenta Havla na Pražskom hrade v hospode na Vikárce. V tejto hospode údajne sa robili dôležité rozhodnutia. V roku 1989 zostavovala sa vláda a podobne. Tak teraz sme rokovali o príprave ústav na rok 1991, ktoré by mali byť základným právnym nástrojom republiky federácie. Rokovanie bolo zdlhavé, existovali rôzne názory, k zásadným rozhodnutiam zatiaľ nedošlo. Čo ja sám osobne si myslím, že je dobré, pretože v takýchto závažných veciach sa treba ponáhľať pomaly. Čas nie je v tomto prípade našim nepriateľom. Na rokovaní sme sa snažili hľadať základnú dohodu, ako budeme voliť postup a aká má byť budúca predstava štátu. Samozrejme, že k takej základnej dohode sme nemohli prísť, pretože je tu niekoľko neznámych. Prvá neznáma je, ako bude vyzerať Morava a Sliezsko, akým spôsobom sa budú konštituovať a akú podobu, akého zväzku budú mať. Čítal som viacero vyjadrení, že kľúč od riešenia moravského problému držia v rukách Slováci. Nie je to pravda. Kľúč od problémov Moravy a Sliezska držia v rukách občania, obyvatelia Moravy a Sliezska a občania Českej republiky. My sme vždycky vychádzali dobre s Moravákmi i Slezanmi, žili sme vo vzájomnej úcte, podobne dobre sme vychádzali s Čechmi a všetko, čo sa v tomto smere udeje, považujeme za vnútornú vec Českej republiky. Ničom nebudeme prekážať, iba sme povedali, že v prípade, že by sa Morava a Sliezsko konštituovala ako Tretia republika, bol by to nový faktor v politickom živote, s ktorým musíme počítať a museli by sme k tomu potom prispôsobiť svoje stanoviska a názory, ale znovu v rámci spoločného štátu.
I Vladimír Mečiar pritom dokázal hovořiť v podobenstvích.
Keď sme odchádzali z Vikárky, každý sme zaplatili svoj cech. Bol v tom i kus symboliky, že každý v spoločnom štáte chceme nie spoločnú mieru zodpovednosti za jeho ďalší osud, ale predpokladáme, že pre dobrom rozdelení právomocí kompetencia pri výbere správnej formy si svoj cech zaplatíme sami. Urobíme všetko preto, aby cena nebola príliš vysoká.
Na tomto jednání v pražské Vikárce vystoupil Ján Černogurský, tehdy ještě první místopředseda slovenské vlády, s požadavkem, aby se základem federace stala smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou. O důvodech tohoto kroku píše historik Jan Rychlík ve své knize Rozdělení Československa.
Černogurského myšlenka smlouvy republik měla nepochybně svůj původ ve špatných zkušenostech s politickými dohodami s Čechy a ústavními řešeními slovenské otázky v minulosti. Na Slovensku panovala obava, aby slovensko-česká politická dohoda z roku 1991 nedopadla stejně jako pittsburská dohoda z roku 1918 či košický vládní program z roku 1945, tedy porušením závazků z české strany. Nedůvěra v ústavní záruky zase vyplývala z nedůvěry Slováků ve federální orgány obecně a federální shromáždění zvláště. Slovenští politici se obávali, že po přeskupení politických sil by Češi mohli i přes zákaz majorizace prosadit revizi ústavy a obnovit centralistický režim podobně jako v roce 1970. Černogurského slovensko-česká smlouva měla být pojistkou proti tomuto nebezpečí. Z tohoto důvodu měla mít trvalou platnost a nemohla by být změněna jinak než novou smlouvou obou republik.
Řada historických resentimentů rozhodně ovlivnila slovenské politické prostředí, jakkoliv přiřazení roku 1970 není zcela přesné. Tehdy vládl v Československu Slovák Gustáv Husák, ale to jen pro úplnost. Společenské a politické napětí se v této době stupňovalo. Vladimír Mečiar ve svém televizním vystoupení k občanům po návratu z cesty do Itálie a Sovětského svazu hovořil o útoku bratislavských demonstrantů na prezidenta Václava Havla.
Pokud jde o udalosti 14. marca, takéto zhromaždenie, pokiaľ mám informácie, bolo len v Bratislave a inde na území Slovenska sa nekonalo. Boli na ňom i prvky, ktoré pripomínavajú historické obdobia, ku ktorému sa nehlásime ako k svojmu. Útok na prezidenta republiky je neprípustný. Preto je nevyhnutné, aby orgány prokuratúry a ostatní postupovali v súlade so zákonom a uplatnili zákon voči každému, kto ho porušuje. Ak by som bol vedel, že pán prezident 14. príde a že na námestie pôjde, bol by som cestu prerušil a prišiel k nemu a zabezpečoval jeho bezpečnosť. Takto mali tú funkciu plniť iní, ako ju plnili, neviem.
Ján Černogurský hovořil o roli Vladimíra Mečiara krátce před jeho odvoláním z funkce v rozhovoru pro Rakouský profil.
Byl a je velmi populární, neboť se ke všem otázkám vyjadřuje velmi přímočaře. To je přirozeně možné jen za cenu určitého zjednodušení problémů. Lidé to však mají rádi. Já jsem byl kritizován za své příliš komplikované vyjadřování. V jistém smyslu stojím ve slovenském politickém spektru na zcela jiném pólu. Domníváme se však, že je to vnitropolitický problém, který má být vyřešen na Slovensku. Nechtěli bychom také, aby premiér Mečiar odstoupil za takových okolností, které by mohly být mezi lidmi označovány za spiknutí politiků. Jsme tedy spíše proto, aby zůstal ve své funkci přinejmenším do příští politické krize.
Těsně před odvoláním Vladimíra Mečiara z funkce předsedy slovenské vlády vystoupil místo něho v televizi první místopředseda této vlády Ján Černogurský. Bylo zjevné, že se v politickém zákulisí něco chystá.
Vážení posluchači, na řadě je teď repríza vystoupení prvního místopředsedy vlády Slovenské republiky Jána Černogurského z nedělního programu Slovenské televize.
O takomto čase sa k vám prihováral z televíznej obrazovky predseda vlády Slovenskej republiky pán Vladimír Mečiar. V útorok tohoto týždňa slovenská vláda rozhodla, aby sa pri pravidelnom nedeľnom televíznom príhovore striedali aj ďalší členovia vlády. Vláda tým začala uskutočňovať námet pána predsedu vlády Mečiara zo začiatku volebného obdobia. Zároveň mňa poverila, aby som sa vám k vám dnes prihovoril. Mám predstavu, že nedeľný príhovor by mal byť 10 minútami pravdy o činnosti vlády v uplynulom týždni, prípadne o vyhliadkach, a to nie len na budúci týždeň. Pravdivý pohľad na uplynulý týždeň nemôže obísť jeho najzávažnejšiu udalosť. Dokončený rozpor vo vnútri hnutia Verejnosť proti násiliu a vytvorenie Komisie Slovenskej národnej rady, ktorá má sa zaoberať výkonom funkcie predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Neprísluší mi hodnotiť v tomto príhovore činnosť predsedu vlády a ani to nehodlám robiť. Slovenská národná rada zriadila na také hodnotenie komisiu. Našou spoločnou úlohou v týchto dňoch je uchovanie schopnosti vlády vládnuť a uchovanie autority našich demokratických inštitúcií. Politické rozpory vo vnútri hnutia VPN sa v útorok na zasadnutí vlády takmer neprejavili. Všetci prítomní členovia vlády pristupovali ku jednotlivým bodom rokovania vecne, vždy sme dokázali nájsť väčšinové stanovisko A toto stanovisko si potom osvojila celá vláda v tom zmysle, že ho chce spoločne uskutočňovať. Na zasadnutí Slovenskej národnej rady v stredu však rozpory medzi jednotlivými platformami vo vnútri VPN vypukli úplne otvorene a tieto rozpory ohrozujú funkčnosť vlády. Platformy vo vnútri VPN, dve či tri, si musia upraviť svoje vzájomné vzťahy a musia sa dohodnúť na svojej účasti či aspoň na podpore vlády. Mali by tak urobiť kultúrnym spôsobom. Pri riešení súčasnej politickej krízy na Slovensku považujem dve zásady za dôležité. Za prvé, rozpory medzi politickými platformami sa musia riešiť ústavným spôsobom, to znamená na pôde Slovenskej národnej rady. Za druhé, súčasná kríza vo vláde je vnútroslovenskou záležitosťou, ktorá sa musí vyriešiť na Slovensku. Budem sa stavať proti akýmkoľvek zásahom federálnych či iných orgánov do riešenia súčasnej krízy.
Vladimír Mečiar byl odvolán z funkce slovenského premiéra 23. dubna 1991 a nahradil ho právě první místopředseda této vlády Ján Černogurský. Mečiar se svou politickou platformou pak za pár dní opustil hnutí Veřejnost proti násilí a začal budovat své vlastní hnutí za demokratické Slovensko, které se postupně stalo nejsilnějším politickým subjektem na Slovensku. Ke svému odvolání se vyjádřil například v rozhovoru pro týdeník Respekt 3. června 1991.
Spôsob, akým bolo nakladané s našou vládou i so mnou osobne, je v rozpore so zákonom. Je to porušenie politiky, demokracie a etiky. Osočujú ma, že mám takú a takú povahu. Že čo som povedal tu, alebo hentam, alebo čo som povedal medzi štyrmi očami. Na to nemienim reagovať, pretože podľa mňa trpaslík zostane trpaslíkom, aj keď dvaja stoja na sebe. Slovenská politická scéna je destabilizovaná aj tým, že dochádza k politikárčeniu. My vyvíjame veľkú iniciatívu, aby to bolo naopak, ale nedarí sa nám. Keď počujem vystupovať niektorých poslancov a politikov, potom sa ani nedivím, že ľudia žiadajú nové voľby. Národná rada je hluchá, slepá a nevidí. Preto sú ľudia, občania tohto štátu, pre nich iba ulicou. Dochádza k otrhnutiu, odsúzeniu orgánov od občanov. A občan chce, aby tieto orgány boli zárukou jeho budúceho života. Vie, že ho táto situácia sociálne ohrozuje, čiže reaguje nepokojom. A tento nepokoj sa bude skôr vyhrocovať, ako utlmovať.
Postavení nového slovenského premiéra Jána Černogurského nebylo jednoduché. O situaci na Slovensku vypovídá ukázka z jeho televizního vystoupení.
Pán predseda, ešte neuplynula ani stovka hodín od vášho menovania, pritom väčšinu z nich ste strávili v parlamente. Novú stoličku v budove vlády ste zrejme príliš nepoužili. Ale predsa len otázka v tomto smere. Už ste museli z titulu novej funkcie zasiahnuť? Či niečo vykonať?
Áno, áno. Predsa, keď sme boli v Slovenskej národnej rade, demonstranti na záver začali doslova obliehať budovu Slovenskej národnej rady, rozbili drevené dvere a preto musel som rozhodnúť aj o použití polície, ktorá ich od budovy vytlačila. Nazdávam sa, že občania si všimli, že polícia zasiahla skutočne v minimálnom rozsahu, koľko bolo potrebné, ale zase na druhej strane v dostatočnom preto, aby regulérnosť rokovania slovenského parlamentu bola zaručená, pretože to je zodpovednosť vlády.
Pán premiér, keď ste spomenuli tento moment, tento váš zásah, chcem sa opýtať, bola tam dostatočná medzera, až kým údajne policajný zbor sa nestiahol, až vtedy údajne sa občania dostali až teda k budove?
Nie, tam boli predsa zátarasy, ktoré vyznačovali dokonca menšiu vzdialenosť od budovy, než vôbec určuje zákon o zhromažďovaní občanov. A demonstranti, prinajmenšom tí nedisciplinovaní z nich, tieto zátarasy odstránili.
Vladimír Mečiar i jeho hnutí za demokratické Slovensko začal postupne prosazovať konfederačný model společného státu. Tedy model v podstatě likvidační, protože pro takové dvojstátí by nikdy nenašel na české straně politického partnera. V červnu 1992 ve volbách na Slovensku vyhrál a stal se znovu premiérem. Následně se pak výrazně podílel na rozdělení Československa. Ján Černogurský musel naproti tomu řešit problémy ve vlastním křesťansko-demokratickém hnutí. Odešla odtud silná frakce příznivců rychlého vyhlášení samostatného Slovenska. Takto oslaben, skončil se svým hnutím ve svobodných volbách na Slovensku až třetí a na dlouhou dobu se pak přesunul do opozice, kde jeho hnutí představoval na Slovensku hlavní demokratickou sílu. Na závěr pak ještě jedna důležitá otázka moderátora pro Jána Černogurského, týkající se Vladimíra Mečiara.
Chcel by som vedieť váš pravdivý názor na fakt, či vinou Vladimíra Mečiara bola vláda nefunkčná.
Myslím si, že on nesie najväčší diel viny.
Ako budete napríklad vy postupovať ako premiér, istých vlastností sa povedzme vyvárovať to, čo jemu vyčítali? Bola tá komunikácia ozaj taká zlá, prezentovali povedzme jeho odporcovia? Alebo tá nekolektívnosť, čo prezentovali jeho odporcovia?
Napríklad medzi mnou a ním nie. My sme komunikovali dobre, ale komunikácia medzi ním a niektorými inými členmi vlády z VPN, tak komunikácia vlastne neexistovala, alebo keď tak len negatívna.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Bouře v akváriu s podtitulem Vladimír Mečiar a Ján Černogurský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.